Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. Barikadat në veri, tem diskutimesh në Bruxelles. Negociatat për koalicionin pa ndonjë risi. Viktimat e aeroplanit malajzian arrin nesër në Hollandë. Shkon në 600 numri palestinezëve të vrarë. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opinioni i gjykatës kushtetuese në lidhje me zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës pritet të qartësojë rrugën e më të tutjeshme të konstituimit dhe formimit të institucioneve të reja. Ndërkohë negociatat për koalicionin e ardhshëm kanë mbetur aty ku kanë qenë edhe para seancës së 17 korrikut për shkak të mospajtimeve ndërmjet bllokut LDK, AK dhe Nisma në njërën anë dhe lëvizjes vetëvendosje në anën tjetër. Për më shumë hollësi Zjadin Gashi.
Formimi dhe funksionimi i institucioneve të reja të Kosovës tashmë po varet nga vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit sipas kërkesës së parashtruar nga Partia Demokratike e Kosovës. Ndërkohë që kjo periudhë pritjes së vendimit të kushtetueses është besuar se do të ishte një rast dhe kohështesë për vazhdimin e negociatave politike në lidhje me krijimin e koalicionit të ardhshëm që pretendon formimin e qeverisë së Kosovës. Mirë po duket se negociatat mes bllokut LDK, AK dhe Nisma me vetëvendosjen kanë ngecur. I kandiduari për kryeministër nga koalicioni i Treshës LDK, AK dhe Nisma, Ramush Haradinaj, ka bërë me dije se bisedimet me vetëvendosjen mund të rifillojnë, por ai paraprakisht kishte deklaruar se ka një hendek i cili mund të jetë edhe i pakapërcyeshëm. Në këtë rrafsh Haradinajt dhe tri partive të koalicionit u mbetën si zgjidhje bashkëpunimi dhe negociatat për qeverinë me pakicat.
Minoriteti na kanë shpjeguar herët se do të jenë me shumicën shqiptare, na kanë thonë se është në bazë kushtetuese, përkundër kësaj ne duke ditë këtë fakt, kemi bashkëpunuar me lëvizjen vetëvendosje, ka fashë një diskutim përmbajtësor, po them ashtu, mund të rikthehet ky diskutim, edhe formimi i qeverisë vendit është i interesit gjithë neve. Mendoj edhe i spektri politik shqiptar i gjithë neve përfshi vetëvendosjen.
Ndërkohë lëvizja vetëvendosje shprehet e përcaktuar se do të qëndrojnë në opozitë nëse Treshja LDK, AK dhe Nisma nuk i pranon kriteret apo parimet që i ka vendosur si kushte për arritjen e marrëveshjes së koalicionit. Rishikimi i pozicionit të Kosovës në dialogun me Beogradin dhe privatizimi mbetën kërkesat kryesore të vetëvendosjes nga të cilat ky subjekt politik nuk do të tërhiqet. Këtë e ka rikonfirmuar zëdhënësi vetëvendosjes Erzen Vraniqi.
Jo, nuk mund të nëshojmë ta sepse ato parime janë për të mirën e Kosovës. Pra, e na e kemi parë se si edhe me dialogun, edhe me privatizimin është degraduar Kosova, qoftë në rrafshin ekonomik, qoftë në atë politik. Prandaj, ato janë parime kyçe që të ndërpritet rëshqitja e Kosovës në humbjen dhe të kthehet një kurs i ri shtetëror që do të kishte për qëllim shtetë ndërtimin dhe zhvillimin ekonomik.
Pas seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës më 17 korrik, ky institucion nuk po mund të filloj me punën për shkak të lëndës tashmë që PDK ka deponuar në gjykatën kushtetuese në lidhje me zgjedhjen e liderit të LDK-s, Isa Mustafa, në postin e kryetarit të Kuvendit. Përderisa kushtetuesja të mos e thot opinionin e vet, edhe presidentja Atifete Yahjaga ka paralajmëruar se nuk do të emëroj mandatarin për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova do të marrë rekomandime të mëtutjeshme se çfarë duhet bërë për të përmbyllur procesin e liberalizimit të vizave, thon njohësit e integrimeve evropiane. Në ditët e ardhshme pritet që Këshilli i Evropës të publikojë raportin e radhës në lidhje me liberalizimin e vizave për Kosovën. Analistët thonë se ky është lajm i mirë, por jo edhe përfundimi i procesit. Sipas tyre, migrimi ilegal i kosovarëve në vendet e Evropës është një nga pengesat kryesore në proces. Pason kronika Bekim Limit.
Raporti i radhës i Këshillit e Evropës lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën, i cili pritet të publikohet ditët në vijim, do të jetë vetëm edhe një hapi i rëndësishëm para në këtë proces, por jo edhe përmbyllje procesit vlerësoj njësit e proceseve të integrimeve evropiane në vend. Shënoll Muharremi njësi integrimeve evropiane vlerëson se është pozitive dhe i rëndësishëm fakti se bloqet, si që janë ato për sigurinë e dokumenteve, për çështje të antikorrupsionit, për menaxhimin e integruar të kufive me të cilat institucionet e Kosovës, si thotë ai, tashmë janë familiarizuar, po vlerësohen. Por megjithatë, duke folur për Radion Evropa e Lira, i thotë se ka dhe aspekte të tjera, të cilat janë pengesë drejt përfundimit të procesit.
Po vlerësohen gjitha bloqet, është lajm i mirë dhe sigurisht që do të ketë rekomandimet më të qëndrueshme se çka duhet më bë. Në anën tjetër, përderisa kemi pak progres në aspektet e zbatimeve teknike, qoftë ka përcim të ligjeve apo themelim ndonjë organi, disa ditë më herët e patëm një sondazh ku 25% kosovarëve nëse kishin mujt kishin dalë jashtë automatikisht. Edhe po ti plotësoj Kosova të gjitha kushtet e tjera, nëse BE-ja vlerëson që do të ketë numër të madh të azil kërkuesve, prap do të ishte problem çështja e liberalizimit të vizave për kosovar.
Emrushu Ikani, njohësi të drejtës së Bashkimit Evropian, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova ende ka shumë për të bërë për ta merituar liberalizimin e vizave. Sipas tij, infrastruktura ligjore e miratuar nga institucionet e Kosovës për të qenë në përputhje me infrastrukturën ligjore të Bashkimit Evropian duhet edhe të zbatohet. Në anën tjetër, sipas tij, lëvizja qytetarëve të Kosovës në mënyrë ilegale në vendet e Evropës e pengon procesin. Ujkani shpreh mendimin se institucionet e Kosovës ende nuk i kanë kryer plotësisht detyrat të cilat u janë vënë nga Bashkimi Evropian.
Nuk e besoj, përkundër asaj që ka opinione të ndryshme që flasin se ka pasur progres mjaftueshëm, gjithmonë jam shumë i sigurt që ende nuk kanë arritur të kryejnë të gjitha që kërkohen nga BE-ja dhe në vend por flas për zbatimin në mënyrë shumë konkrete të asaj që kanë është infrastrukturë ligjore e miratuar konform me kërkesat për liberalizimin e vizave. Procesi për procesin e riadësimit, këto janë domethënë natyrisht ligje që nuk është tonë vetëm të miratosh, shumë e rëndësishme dhe shumë më sfiduese se ato të zbatosh në praktikë.
Ndryshe të dy këta njohës të proceseve integruese vlerësojnë që situata politike në vend ku aktualisht Kosova ende nuk e ka qeverinë e re dhe funksionale, e ngadalëson ritmin drejt realizimit të kushteve dhe detyrave që ndërlidhen me procesin që çon drejt liberalizimit të vizave. Muharremi thekson se leadershipi politik në vend duhet sa më shpejt të konsolidoj institucionet në mënyrë që të adresohen me përpikëri kushtet e ndërlidhura me procesin.
Ideja është që ne me vazhdu edhe me një rand ma intenziv të zbatimit kushteve që eventualisht të me thonë me i përfundu këto kushtet diku deri në fund vitit apo në kuarterin e part vitit tjetër që eventualisht ka mesi i vitit arshëm me pas mundësi faktike shtetarët e Kosovës me otulleshëm. Mos harojnë që prej momentit kur merët vendimi apo bëhet gjërësimi që Kosova i ka përmbush kushtet, do të në nevojitën edhe tisa mui faktike që me u kalu procedurat legale mrenda BE-s që me u mundësu shtetarët e bizneseve kosovare me otulleshëm.
Por me dinamikën që po zhvillohet procesi si pasu i kanit, nuk mund të pritet që procesi për liberalizimin e vizave për Kosovën të përfund dhe i shumë shpejt.
Mendimi më është që mundësia ideale, më e mundshme, është që kemi një vendimarrje ka fundi vitit 2015 në favor të Kosovës, nëse punohet me dinamikën çfarë është punuar në këtë sektor, sepse nuk do të forcë ndoshta që dinamika është dashje e ko pak më herë. Për të bazuar një vendim në kuan se posinoj një pjesë opinionit ton dhe institucionet tona të marrin. Prandaj mendoj se ka fundi vitit 2015, mund të jetë një vendimarrje, dhe që mund të jetë në fillim të vitit 2016 që do të vendi ton të ishte ndeshëm në kuadër të atë që është ngjeni bot.
Ndryshe njohësit e integrimeve evropiane i kanë vlerësuar të dëmshme deklaratat e drejtuesve të institucioneve në vend përmes të cilave u kanë premtuar qytetarëve të Kosovës liberalizim të vizave nafa të shpejtë, gjë që sipas tyre nuk ka qenë në përputhje me dinamikën e procesit, si dhe zhvillimet brenda këtij procesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka kompani të cilat me anë të marketingut promovojnë produktin e tyre, por ekspertët e ekonomisë thonë se në Kosovë, meqense tregu nuk është i zhvilluar dhe konkurenca nuk është aq e ashpër, ende ka mungesë të marketingut i cili është pjesë përbërëse e zhvillimit. Kronike Gresa Krajës.
Marketingu në ditët e sotme është bërë pjesë përbërëse e punës së ndërmarrjeve kompanive të ndryshme.
Konkurenca e ashpër i shtyn kompanitë sipërmes reklamave, qofshin ato televizive apo të formave të tjera, të afrojnë klientin me produktin e tyre. Kosova ka kompani të cilat me anë të marketingut e promovojnë produktin e tyre. Balet Namoni nga kompania ushqimore Ask Foods thotë se kjo kompani kushton rëndësi mjaft të madhe marketingut.
Marketingu është një prej pjesëve më vitale për me mujtë me ushqu një veprimtari. Marketingu është po menoj njëra prej pjesëve kryesore, sa i përket funksionimit.
Si pas ti, marketingu më i mirë është kur e ke direkt kontaktin me klienten, por thotë se ndonjëherë është e nevojshme edhe angazhimi një kompanie tjetër e cila du të përkujdesej për organizimin e reklamave. Një kompani marketingu e quajtur R&M bën fushata të ndryshme për klientët e tyre. Drejtoresha e saj, Ylka Metaj, thotë se konkurenca nuk është e vogël, sidomos në këto dy vitet e fundit kur është vërejtur një interesi më i madh për promovimin e produkteve me anë të reklamave. Megjithatë, ajo thotë se ende ka kompani që nuk e dinë rëndësinë e marketingut.
Atëherë, mua më thonë që konkurenca ka konkurent, varësisht po kanë herë ka edhe kompani që e kanë gjendë mendime që mund me bëhet edhe vetë mund me kry këtë pjesë marketingut. Do të thonë hala nuk e kanë pa rolin e saktë. Rëndësia ka marketingu.
Meta i bën të ditur se mënyra e komunikimit të kompanive me klientët e tyre ka filluar të ndryshoj, duke theksuar nevojën që kompanit e ndjenë që klientit të afrohet me produktin e tyre.
Mënyra e komunikimit cila dalon, ose tash është po që ka fillu mu dalu edhe mu vedisu pak a shumë, për arsye që ma herë gjithmonë është pa klienti vetëm me afru klientin. Ndërsa tash po shijet pak ma ky që është për me qenë klienti, konsumatori, me qenë ma ofër edhe brendit taktum, edhe me dasht atë brend cilin edhe e përdorë.
Ekspertët e ekonomisë thonë se në Kosovë, meqense tregu nuk është i zhvilluar dhe konkurenca nuk është aq e ashpër, ende ka mungesë të marketingut, i cili është pjesë përbërëse e zhvillimit. Berem Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se ndryshe nga Kosova, në vendet perëndimore, meqense konkurenca është shumë e lartë, marketingu është shumë i zhvilluar.
Po në botën e zhvilluar, marketingu është shumë i zhvilluar sepse konkurenca është shumë e lartë. Aja i shtrinë që ndërmarrët në një mënyrë ose tjetër të vendë publike produktet e tëre, cilësimet e tëre, çmimet e tëre, dhe mënyrën e komunikimit me klientelën. Kosovë me qenë se dhe tregu nuk është i shriduar dhe si përmarja nuk është aqë konkurente, andaj edhe mungan kësë fenomeni cili është pjesë përbërës e shvillimit.
Zoti Ramosaj me gjitha të vënë pa disa lëvizje pozitive që janë bërë në këtë drejtim. Pjesë e pashmangshme marketingut janë bërë dhe rjetet sociale. Marketingu në Facebook, që është rrjeti social më i përdorur në botë, nga ekspertë ndryshëm konsiderohet të jetë mënyra më e lirë e reklamimit, sepse efektet janë shumë universale dhe të shumë anshme, meqense ky rrjet ka rreth 1.5 miliard përdorues aktiv. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Dëgjues të ndërruar, kronikat e transmituara deri më tani mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit e evropaelir.org. Minutat vjues do të kushtojmë kryesisht ngjarjeve në rajon dhe botë. Nga to veçojmë riaktualizimin e regjistrimit të popullsisë në Maqedoni, propozimin për rritje të moshës së pensionit në Shqipëri, konfliktin izraelito-palestinez, rrëzimin e aeroplanit malajzian e të tjera. Vazhdoni të qëndroni me ne. Regjistrimi i popullsisë në Maqedoni sërish ka nxitur debate mbi nevojën e realizimit të këtij procesi, i cili para dy vjetësh ka dështuar. Kryeministri Nikola Gruevski kërkon në realizimin e tij, por nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se për këtë çështje do të deklarohen pasi të jenë studiuar mirë të gjitha rrethanat e nevojshme. Kontestuese në këtë proces paraqitet përqindja e popullatës shqiptare, andaj njohësit e kësaj problematike kërkojnë kujdes dhe përgatitje të mëdha para realizimit eventual. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Regjistrimi i popullsisë në Maqedoni riaktualizohet 3 vite pas dështimit të tij për shkak të mosmarrveshjeve të shumta mes partive të koalicionit qeverisës lidhur me metodologjinë e zbatimit të këtij procesi. Dallimet e kryesisht të kishin të bënin me përfshirjen ose jo në regjistrim të shtetasve të Maqedonisë që jetojnë më shumë se një vit jashtë të vendit, e që besoi se ndikon në ngritjen apo uljen e përqindjes së popullatës shqiptare në vend. Dallimi kishte edhe për çështje tjera si dhe ankesa për mosmarrveshjen në regjistrim të shumë zonave të banuara me shqiptar. Kryeministri Nikola Gruevski i ka shkruar së fundi një letër kryetarit të BDI-së Ali Ahmeti për nevojën e realizimit të këtij procesi statistikor. por përgjigje ende nuk ka marrë, me që sipas BDI-s nevojitet një studimi detajuar për këtë çështje nga një grup i ngritur ankas për regjistrimin. Njohësit e çështjeve të regjistrimit thonë se ky proces duhet të realizohet, por më parë duhet të bërë përgatitje të mirëfillte që të mos përsëritet dështimi i para dy viteve. Donçe Gerasimovski, shë drejtori ente të statistikës, thotë se regjistrimi nuk ka të bëjë vetëm se me përqindjen etnike të popullatës, por edhe me çështje tjera në bazë të cilave bëhen projektimet për të ardhmen. Ai thotë se që regjistrimi të realizohet, duhet mbi të gjitha të ketë vullnet politik.
Na çënje të ekonomo, po pishot e statistikë akcije, ku është të treba do pespedi.
Regjistrimi është një proces me rëndësi të madhe, bëhet fjalë për një veprim statistikor që duhet të sigurojë të dhëna për zhvillimet e përgjithshme në shtet, apo me një fjalë regjistrimi vendos bazat se si duhet të jetë e ardhmja. Regjistrimi nuk ka të bëjë vetëm me popullatën, kush është, çka është apo cilit komuniteti takon. Ai ka rëndësi të madhe, prandaj duhet të bëre përgatitjet që të sigurohet kuadri mirëfillt për të realizuar këtë proces, që të mos përsëritet ajo që ndodhi në vitin 2011. Para se gjithashtu mendoj se duhet të ketë vullnet politik që më në fund në Maqedoni të ketë një regjistrim të popullsisë të pranuar nga të gjithë. Thot për Evropën e Lirë Donçe Gerasimovski, ish drejtori i Entit të Statistikës. Fati Hiseni, ish antar i Komisionit Shtetëror për Regjistrimin e Popullsisë në vitin 2011, konsideron se dështimi ka ardhur para se gjithashtu nga Afrika, siç shprehet ai, i rritjes së përqindjes së popullatës shqiptare në vend.
Konsideroj se esenca e mos organizimit të regjistrimit të popullsisë qëndron në pikrisht në asyjet politike, në bazë të analizave të bëra në viteve të fundit, ose nga viti 2010 këndej, dukshëm është e qartë se numri shqiptareve shtohet dita, dhe sa në blokun Maqedonas kemi një rënje jashtëzakonisht të dukshme, dhe sigurisht që kjo është shqetëson dhe tani ata dëshirojnë që paktën të blejnë kohë, apo të përfitojnë në kohë, me që mund vetëm të zvarisin, po nuk ka mundësi të ikin përgjithmonë.
Thot Hiseni, ai pretendimet për rritjen e numrit të popullatës shqiptare i bazohen në disa studime, siç janë lëvizja e popullatës, nataliteti dhe mortaliteti, si dhe numri i nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme që janë të obligueshme në Maqedoni.
Dikon përqindja e nxënësve në shkolla fillore ka qenë 33-34% në shkolla fillore, pa që mund ta marrim si element pak më të shëndosh, pa më real të, domethënë, nxënësve, pra më shumë se një dekadë numri i nxënësve në shkolla fillore është mbi domethënë 33%, dhe kjo domethënë është një argument shtesë që megjithatë te popullata shqiptare nuk ka ndonjë rrezik apo të seksuar të uljes së popullatës, por rreziku ekziston në anën tjetër.
Në bazë të regjistrimit të fundit të realizuar në vitin 2002, numri i shqiptareve në Maqedoni arrin në 25.17% nga numri i përgjithshëm i popullsisë së 2 milionëshe. Por përveç shqiptarëve që pretendojnë se janë në përqindje shumë të lartë në Maqedoni, edhe qarqet e caktuara maqedonase pretendojnë se kjo përqindje është më e ulët dhe se rritja është bërë me qëllim të realizimit të marrëveshjes së orit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Qeveria në Shqipëri ka paraqitur skemën e re të pensioneve, e cila parashikon rritje të moshës së pensionit. Sistemi aktual i pensioneve në Shqipëri përdor të ardhurat nga të punësuarit e sotëm për të paguar pensionistët. Por për shkak se në Shqipëri ka rreth 400.000 të punësuar me kontribute për 530.000 pensionist, buxheti i shtetit mbulon gati 40% të shpenzimeve. Për mëtej ndjekim korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Qeveria shqiptare ka paraqitur skemën e re të pensioneve. Sipas kësaj skeme do të ketë rritje të moshës së pensionit. Duke nisur nga 1 janari vitit 2015, do të nisë edhe rritja graduale e moshës së daljes në pension për gratë me 2 muaj në vit, për të arritur në 63 vjeç në vitin 2032. Që nga vitit 2032, mosha e daljes në pension për burrat do të rritet me 1 muaj në vit dhe për gratë me 2 muaj në vit, duke e rritur në 67 vjeç për të dy e gjinit në vitin 2056. Sistemi aktual i pensioneve në Shqipëri përdor të ardhurat nga të punësuarit e sotëm për të paguar pensionistët, por për shkak se në Shqipëri ka rreth 400.000 të punësuar me kontribute për 530.000 pensionist, buxheti i shtetit mbulon gati 40% të shpenzimeve. Deri tani gropa që duhet të mbush shteti për deficitin që krijon skema e deritanishme pensioneve ka arritur në 430 milion lek në vit, sa dy fish investimeve publike. Sipas Ministrisë së Mirëqenies Sociale, që në vitin e parë skema e re e pensioneve parashikon që ta ulë këtë subvencion në 220 milion dollar. Skema e re e pensioneve gjithashtu heqë dy kufizime raportin mes pensionit minimal dhe maksimal. Opozita ka reaguar për reformën e paraqitur duke theksuar se kjo skemë është jo sociale, pasi rrit moshën e daljes në pension duke mos u mbështetur tek indeksimi moshës së pensionit me jetgjatësinë mesatare të popullatës. Deri tani nuk ka patur reagime nga grupe interesi në lidhje me moshën e daljes në pension. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar unanimisht rezolutën me të cilën dënon në rrëzimin e aeroplanit të Malajzis me 298 njerëz në bord në pjesën lindore të Ukrainës. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Ministreja e jashtme Australisë Julie Bishop, e cila ka qëndruar në selinë OKB-s në New York, për të zhvilluar negociata për rezolutën, tha se rrëzimi i aeroplanit është gjë absolutisht e tmerrshme.
They were all innocent people on a commercial aircraft. Their plane was shot down over territory controlled by separatists in eastern Ukraine. This is an absolute outrage.
Të gjithë ata ishin njerëz të pafajshëm në një aeroplan komercial. Aeroplani tyre u godit mbi territorin që kontrollohet nga separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Kjo është absolutisht e tmerrshme, tha Julie Bishop. Më tutje ajo theksoi se është borx ndaj viktimave dhe familjeve të tyre të përcaktojmë se çka ka ndodhur dhe kush ishte përgjegjës. Ministri i jashtëm i Holandës, Frans Timmermans, ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të sigurojë se mbetjet e viktimave mund të dërgohen në shtëpitë e tyre sa më parë që të jetë mundshme. A i tha se derisa të jem gjallë, nuk do ta kuptoj përse është të dashur ka shumë kohë që ekipet e shpëtimit të lejohen ta bëjnë punën e tyre të vështirë dhe që mbetjet njerëzore të shfrytëzohen në lojën politike. Në rrëzimin e aeroplanit të Malajzisë janë vrarë 193 shtetas të Holandës dhe 37 të Australisë. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e vet i kanë fajsuar kryengritësit prorus për rrëzimin e aeroplanit. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Samantha Power tha se nuk do të kishte nevojë për rezolut, sikur Rusia të kishte bërë presion ndaj kryengritësve për t'i lejuar ekspertët të ndërkombëtar që ta vizitojnë vendin e rrëzimit. Më tutje ajo ka theksuar.
But there is one party from which we have heard too little condemnation, and that is Russia.
Ekziston një pal nga e cila kemi dëgjuar shumë pak dënim dhe kjo është Rusia. Rusia ishte e zëshme në çështjet e tjera. Zyrtarët rusë publikisht e kanë shprehur insinuata se Ukraina ka dorë në përplasje. Të premtën, Rusia i fajsoi kontrolluesit e trafikut ajror të Ukrainës për këtë sulm, por nuk i ka dënuar kriminalet që e kanë qelluar aeroplanin. Prej atëherë, Rusia ka filluar ta fajsoi Ukrainën për sulm, megjithëse raketa ka ardhur nga territori separatist, për të cilin Rusia e din shumë mirë se Ukraina ende nuk e ka rikthyer, tha Samantha Power. Ambasadori rus në OKB, Vitali Churkin, tha se ai është i kënaqur që organizata ndërkombëtare e aviacionit civil do të ketë rol udhëheqës në hetime dhe e ka mirëpritur shpalljen se Holanda po ashtu do ta ketë njërin nga rolet udhëhecëse në këtë proces. Votimi në Këshillin e Sigurimit u bë pas negociatave gjatë fundjavës për t'i kapërcyer vërejtjet e Rusisë ndaj tekstit. Ambasadori Ukrainës në OKB, Juriu Sergejev, po ashtu ka folur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, duke thënë se e mirëpret rezolutën dhe ka bërë thirrje që grupet kryengritëse nga bota të konsiderohen si organizata terroriste.
Në përpjekje për të shpjeguar rrëzimin e fluturimit MH17, mediat e shkruara ruse mbështesin teoritë e Kremlinit, të cilat zhveshin rebelët prorus nga përgjegjësitë. Kronike e korrespondentit Tom Blamforth. Përkundër dëshmive se rebelët e mbështetur nga Moska janë përgjegjës për rrëzimin e fluturimit të Malajzis MH17, mediat e shkruara në Rusi japin një tablo krejt ndryshe. Disa thonë se fatkeqësia është shkaktuar nga ushtria e Ukrainës, e cila kanë gatruar avionin e pasagerëve me një aeroplan ushtarak. Sipas të tjerave, bëhet fjalë për një sulm terrorist në bord. E përditshmja Komsomolskaja Pravda ka botuar një artikull të komentatorit ushtarak Viktor Baranec me titull Kush qëlloi me buk. Shkrimi argumenton se separatistët prorus vështirë se mund ta kenë qëlluar më hështat mbëdjetën. Skenari me mundshëm sipas Baranec është se aeroplani pasagjerëve është sulmuar nga ushtria e Ukrainës. Duke pretenduar se sistemi buk i raketave tok-air mund të godas një aeroplan që fluturon në lartësi prej 10.000 metrash, Baranec vë në dukje se Ukraina ka 75 sisteme buk në arsenalin e saj. Nëse kemi parasysh propagandën ukrainase që vazhdimisht ushqen frikë për pushtimin rus nga toka dhe ajri, atëherë nuk mund të përjashtohet mundësia se sistemi antiajror i Ukrainës ka rrëzuar Boeingun e Malajzis gabimisht, duke ngatruar atë me një aeroplan rus, shkruan Baranec. Ai po ashtu argumenton se rebelët nuk kanë specialist për të punuar me teknologji të tillë të avancuar. Një editorial në të përditshmen Nezavisnia Gazeta i titulluar Aeroplani rrëzuar vetëm faktet e cilëson fatkeqësinë e MH17-s si fillim të një lufte të re të ftohtë. Editoriali pretendon se fluturimi MH17 mund të jetë rrëzuar nga sistemi Buk ose nga avionët luftarak Sukhoi, për të cilët thotë se kanë fluturuar së bashku me aeroplanin e pasagjerëve. Ai po ashtu thekson se është shumë herë të përjashtohet sulmi terrorist. Shkrimi përjashton mundësinë e hedhjes së raketës tok-air nga Rusia. Ai vënë pas se Kievi ka pasur sisteme buk të stacionuara në lindje të Ukrainës për t'u kundërvën pushtimit rus. Për këtë arsye nuk mund të përjashtojmë mundësinë se Boeingu i Malajzis është ngatruar me një aeroplan të forcës ajrore ruse, shkruan Nezavisnia Gazeta. E njëjta po ashtu hedh dyshime mbi akuzat zyrtare të Ukrainës se sistemi buk i përdorur nga rebelët është sjell në vend nga Rusia. E përditshmja Moskovski Komsomolets, duke cituar një ekspert të sigurisë ajrore, shkruan se edhe nëse vërtetohet se rebelët kanë qenë përgjegjës për rrëzimin e fluturimit MH17, Ukraina do të duhej të mbahej përgjegjëse për lejimin avionëve civil që të fluturojnë në një zonë të aktivitetit ushtarak. Nëse një vend nuk është në gjendje të garantojë sigurinë e fluturimeve në territorin e tij, atëherë ai duhet të mbyllë hapësirën e tij ajrore, citohet të ketë thënë eksperti i sigurisë ajrore. Siç e dim, autoritetet e Ukrainës kanë kufizuar fluturimet në bazë të lartësisë. Si rezultat, aeroplani ka fluturuar më lart, por prapë është rrëzuar, thot ai. Një shkrim në webfaqen e revistës javore Argumenti i Faktit citon deklaratën udhëheqësit të pensionuar të Kubës Fidel Castro se autoritetet e Ukrainës janë përgjegjëse për rrëzimin e aeroplanit malajzian. Në një tjetër të artikull në webfaqe Argumenti i Fakti konstaton se përderisa fluturimi MH17 mund të jetë rrëzuar vetëm me sistemin raketor Buk, sulmin nga territori i Rusisë do të ishte i pamundur për shkak të distancës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka kërkuar sot në Bruksel që të arrihet marrëveshje konkrete dhe me afate kohore për heqjen e të gjitha barrikadave në Mitrovic, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli udhëheqësja e delegacionit kosovar në këto bisedime Edita Tahiri. Tahiri po udhëheq delegacionin kosovar, pjesë të cilit janë edhe kryetarët e dy komunave të Mitrovicës, ndërsa delegacionin serb po e udhëheq Marko Gjuric. Kryeministri i Holandës Mark Rutte ka thënë se trupat e parë nga rrëzimi i aeroplanit të Malajzis në lindje të Ukrainës do të arrijnë në Holand më 23 korrik. Zyrtarët Ukrainës dhe perëndimor thonë se ka prova në rritje se aeroplani është rrëzuar nga separatistët prorus. Nga 298 viktimat e tragjedisë, 193 kanë qenë holandez. Holanda do të jetë e ngarkuar me identifikimin e viktimave. Rutte ka thënë se ky proces mund të marrë muaj. Zyrtarët palestinez kanë thënë se disa sulme ajrore izraelite kanë vrarë sot së paku 11 persona në rripin e Gazës. Viktimat e sotme çojnë në 600 numrin e palestinezëve të vrarë, prej se ushtria izraelite ka nisur ofensivën më 8 korrik kundër sulmeve me raketa të militantëve të Hamasit. Zyrtarët palestinez thonë se shumica e të vrarëve janë civil. 2 civil izraelit dhe 27 ushtar janë vrarë gjithashtu prej se ka nisur dhuna. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka biseduar me zyrtarët egjiptian në Kairo në përpjekje për të gjetur zgjidhje për konfliktin në Gaza. Duke folur pas bisedimeve me ministrin e jashtëm të Egjiptit Sameh Shukri, Kerry ka thënë se iniciativa e Egjiptit është armpushimi që do t'ju jepte fund të luftimeve midis ushtrisë izraelite dhe militantëve të Hamasit. Kerry ka bërë thirrje lëvizjes islamike që të dakordohet për bisedime me qëllim arritjen e armpushimit. Javën e kaluar Izraeli e ka pranuar propozimin e Egjiptit, por Hamasi e ka shkelur atë. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara ka thënë se mbi 700 milion gra në gjithë botën janë martuar sa kanë qenë fëmijë. Një raport i UNICEF-it i publikuar sot paralajmëron se nëse nuk bëhet asgjë për t'i dhënë fund praktikës së tillë, numri i martesave të vajzave të mitura mund të arrijë në 1 miliard deri në vitin 2050. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në orën 21. Deri atëherë, miru të qofshim.